med herinde i dag og føle jer lidt voksne. Det er også meget godt, ikke? Hvor er det godt at se jer alle sammen. Det er godt at se jer alle sammen. Det skal ikke gøre forskel på folk, men det er særlig godt at se dig, Annelise, at du er tilbage i god behold fra Israel. Du var jo dernede lige da det hele det brød løs. Og kom sikkert ud igen, uden at blive direkte berørt af det, som foregik, ikke også? Men vi takker Gud for det, og vi beder fortsat om, at Gud han, som han har gjort før historien, overnaturligt griber ind i det, som foregår dernede. Det har vi set før, ikke? På helt usædvanlig vis. Jeg skal holde en prædiken i dag, som har overskriften en højere standard. Og det skal jeg lige vende tilbage til, hvad jeg mener med. Men inden vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg vise jer et lille billede her, som florerer på internettet i øjeblikket. Måske nogle af jer er stødt på det. De fleste af jer kan forhåbentlig se, også nede bagved, at det forestiller en stakkels fange, som sidder inde bag trammerne der, og så er der sket det på en eller anden måde, vi ved ikke hvordan, at der ligger et stykke brød, og så ligger der en nøgle, underforstået, en nøgle, der kan låse døren op til fængselscellen her, som er inden for hans rækkevidde. Der har nok været en fangevogter, som har svigtet sit ansvar lidt her. Så ser vi jo, hvordan at fangen her, han rækker ikke ud efter nøglen, men han rækker ud efter brødet. Og det her, det florerer sådan ligesom på internettet i øjeblikket som sådan en gåde. Hvorfor rækker han ud efter brødet i stedet for efter nøglen, når han nu har den her mulighed her? Og jeg kunne tænke mig at høre, om der er nogen af jer, som har et bud. Hvorfor rækker han ud efter brødet og ikke efter nøglen? Og så i teksten til det her, den har vi ikke taget med, men der står faktisk, hvis du har svaret, så er du filosof. Så har vi nogle filosofer her, som kan sige, hvorfor. Maria? Du må være sulten, siger jeg lige, du siger. Ja, det kan jo da være. Det var da faktisk en, jeg ikke havde hørt. Det var kreativt. Hvad siger du, Kurt? Ja. Jamen, det var også det, man skulle tro, han ville gøre, ikke også? Så derfor så er spørgsmålet, hvorfor gør han ikke det, Katrine? Han er indsporet, ja, Katrine. Måske han er bange for frihed. Ja. 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 Ja, det kunne også være svaret. Ja. Nej. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Ja, og der, man kan også spekulere i, måske er det den forkerte nøgle, den passer slet ikke i, eller hvad det nu måtte være. Men jeg tror nu nok, at det, der er underforstået i gåden her, det er, at det gør den. Den passer i. Hvad siger du? Ja. De tager den bare fra mig igen. Ja. Ja. Han tror ikke rigtigt på, at han kan blive fri, måske. Ja. Det var et virkelig godt svar. Det var et virkelig godt svar. Vi har flere dernede. Nancy. Ja. Det er vigtigere for ham, end at komme ud af fængselscellen. Ja.
Ja.
Ja. Jamen, spændende. Flere bud. Ellers kan I tænke over det undervejs, jo. Det som... Der er jo ikke nogen rigtige og forkerte svar her. Fordi det er jo ikke et fotografi, det her. Det er jo en tegning. og formålet er jo at få folk til at tænke. Men det, som det i hvert fald kunne være, og som flere af jeres bud pegede på, det var det her med, jamen han overser nøglen. Han er så fokuseret på sine umiddelbare behov, at han glemmer, eller har helt glemt måske, hvordan det var at være fri. Han har vendet sig til livet i den her fængselscelle, og måske lidt bange for livet. Eller man kunne også sige det sådan, han overser måske de større og vigtigere ting i livet, end det lige at få noget at spise lige nu. Jeg vil i dag tage udgangspunkt i et afsnit i Bibelen, som inspirerer os til at se det større billede. Eller se det, som er vigtigere. Se det, som går ud over vores umiddelbare behov. Og i den forbindelse vil jeg også tale om det her med at være disciple af Jesus. Fordi man kan være tilhænger af Jesus, eller man kan være disciple af Jesus. Man kan have fokus på sine egne behov, og så for resten er jeg jo en kristen. For resten tror jeg også på Jesus. Det har jeg også lige med. Eller ens liv kan være overgivet til at følge ham og til, hvad livet drejer sig om. Gud, han har mange tilhængere. Der er mange, der vil sige, at de godt kan lide fortællingerne om Jesus og de ting, han sagde om at elske hinanden. Men Gud kalder dig og mig til at være mere end tilhængere, mere end fans, der står på tilskuerpladserne og hæpper, mere end mennesker, som koncentrerer sig om vores egne behov, og så i øvrigt synes, at ham Jesus, han er fin. Han kalder os til efterfølgelse. Det hænger sammen med omvendelse også. Han kalder os til efterfølgelse. Han kalder os til at lægge vores liv i hans hænder, til at være hans disciple. Han kalder os til at leve et liv efter en højere standard. Og det var den der højere standard, eller det her mere, det her højere formål med livet, det lader til, at den stakkels mand her, han har glemt. Måske har han siddet der i rigtig mange år. Vi skal læse et afsnit fra Filipperbrevet, kapitel 2, fra vers 3-8, hvor Paulus han siger de her ord, som er rigtig meget velkendte for mange. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på, og blev mennesker lig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Her bliver det jo beskrevet, hvordan at Jesus Kristus er vores forbillede. Og hvordan at vi kaldes til at leve vores liv med ham som forbillede. Hvor vi kaldes til at leve vores liv, hvor vi stræber efter at overholde det, som han har befalet os. Eller kunne man måske sige, efterligne det liv, som han har vist os. Vi har brugt meget tid de seneste par måneder, også i forbindelse med, at vi havde den her serie om Galaterbrevet, på at understrege igen og igen. Slå en tyk streg under, to tykke streger under, om nødvendigt, at frelsen kommer af noget ved tro. At vi ikke kan frelses ved gerninger. At vi ikke kan få det liv, som Gud har kaldet os til. At vi ikke kommer til himlen, nu talte jeg sidste gang om det, himlen, vores sande hjem, hvor vi egentlig hører til dem, der er troende. Vi kommer ikke derhen ved at gøre det rigtige. Det er ikke der, frelsen kommer. Og det vil vi igen og igen, vi vil opleve det, hvis du bliver ved med at komme her, det håber jeg, du gør, over de næste mange år, så vil du opleve, at det igen og igen bliver hævet frem og bliver understreget, for vi vil aldrig nogensinde væk fra det budskab, som det helt, helt grundlæggende, at vi frelses ikke ved det, vi gør. Men vi kaldes alligevel til noget mere. Vi kaldes til en højere standard. Vi kaldes alligevel til mere end bare at sige tak for den billet til himlen, Gud. Nu kører jeg videre, nu cruiser jeg derudad. Eller nu har jeg fokus på mine egne umiddelbare behov, som den her mand på den her tegning havde. Han kalder os til her at have et sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det stod her i vers 5. Hopper vi lige tilbage til, eller nederst der. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og det er jo fordi Gud, han sendte ikke sin søn til os, for at han skulle stå som en Superman med evner langt ud over vores rækkevidde. Som en superhelt. Som sådan en, vi kigger på og siger, ham Jesus, han var helt fantastisk. Han helbredte de syge. Han oprejste de døde. Han talte om kærlighed på en måde, som ingen havde gjort før. Han forandrede verden. Ej, hvor var han fantastisk. Ej, hvor kan jeg godt lide ham, Jesus. Ham stemmer jeg på til næste valg. Jeg sætter mit kryds ved Jesus. Han er den, der dur. Jeg gider ikke alle de andre. Jeg sætter kryds ved Jesus. Det er sikkert nogen, der har gjort. Tror jeg ikke det, når de skulle til stemme til valg. Bare lavet en ny rubrik og skrevet Jesus. Og så blev talt med som ugyldig stemme. Men Gud kalder os til noget andet end det, faktisk. Jesus er ikke interesseret i, at vi stemmer på ham og er tilhængere af ham. Han er egentlig interesseret i, at vi ser på ham som en, vi vil efterligne, have det samme sind som. Og man kan sige, jamen kan jeg det? Kan jeg leve sådan et liv ligesom ham, hvor at jeg ikke regner det for et rov at være lige med Gud? Det er jo sådan et gammelt dansk udtryk, det her. Han regnede det ikke for et rov. Det vil sige, at han holdt ikke fast i det krampagtigt. Altså at være lige med Gud, han holdt det ikke for sig selv. Det er jo det, man gør, hvis man har stjålet noget, ikke? Så holder man det for sig selv. Eller også prøver, at det ikke fordi jeg har erfaring med det, altså, men så tror jeg nok, at dem, der gør det, de prøver at sælge det på den blå avis i den anden ende af landet. nu kommer jeg lige til at tale over mig her, hva'? Men han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Han holdt det ikke for sig selv, men han gav afkald på det. Og så tog han en tjenerskikkelse på at blive menneskerlig. Han offrede sig selv. Han ydmygede sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Og så kan man sige, er det den standard, vi skal leve efter? Kan vi leve efter sådan en standard? Kan lille mig gøre det, som Jesus gjorde? Vil jeg virkelig gå i døden, hvis det var det, der blev forlangt af mig? Og jeg må jo sige, det håber jeg, jeg ville, hvis jeg blev stillet i en situation, hvor jeg fik at vide, enten så giver du dit liv, eller også så lægger du din tro fra dig, eller hvad det nu var, man blev udfordret med. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men det er det, vi kaldes til. Og så kan man sige, er det muligt for lille mig? Og der siger Peter de her fantastiske ord, som også er ret velkendte i 2. Peters brev, kapitel 1, og vers 3-4. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store dyrebare løfter, så vi dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden, med dens begær og fordele guddommelig natur. Men lige fokus på det første der. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os. De her ord, hvis vi tager dem alvorligt, så finder vi jo faktisk ud af, at der er nogen af os, som ret ofte beder om noget, vi allerede har. Fordi vi kan jo finde på at bede Gud om, jamen giv mig det. Giv mig det, jeg har brug for til at gøre det her, eller til at leve det her liv, eller til at være tålmodig, til at kunne holde andre mennesker ud, eller hvad det nu er, vi beder om. Et eller andet, vi har brug for i vores liv, eller til Guds frygt. Det er ligesom om, det er delt op i to her på en eller anden måde, ikke? Der er vores liv, så det liv, vi lever til hverdag. Og så er det Guds frygten, hele vores Guds forhold til ham. Der står her, han har givet os alt, hvad vi har brug for, til begge dele. Han har givet os alt, hvad der behøves. Og jeg tror ikke, Gud han bliver sur, når vi, hvis vi kommer til at bede ham om noget, vi allerede har. Jeg tror ikke, han sidder deroppe og bliver irriteret og siger, hvorfor beder du om det? Det har jeg jo allerede givet dig. Men jeg tror bare, vi skal forstå det. At han har faktisk givet os sin ånd. Hvis vi har erkendt ham, der står, at vi har fået det gennem erkendelsen af ham, så har vi fået alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Så har vi fået alt, hvad der behøves til at leve det der uselviske liv, som han egentlig kalder os til. Så når vi alligevel ofte ikke er uselviske, men ofte er faktisk virkelig selviske, og tænker enormt meget på os selv. Jeg ved ikke, om du har mødt en enkelt gang i dit liv en troende kristen, som var lidt selvisk. Det har jeg. Jeg har set ham i spejlet rimelig ofte. En som ikke levede et uselvisk liv. Som har optaget alt for meget af at pleje sine egne behov af det der brød, der lige var til at få fat på, i stedet for den frihed til at gøre en forskel, som Gud kalder os til. Så er det jo ikke, fordi vi ikke har det, så er det bare, fordi vi ikke bruger det. Så Gud har givet os alt, hvad vi behøver, for at leve et liv med en højere standard end den rent menneskelige. Lad os prøve at vende tilbage til det afsnit, vi tog udgangspunkt i her i Filipperbrevet 3, hvor at det, som vi kaldes til her, det er at overvinde selviskheden og indbilskheden. Og selviskheden, det er jo mig selv først. Vi oplever lidt holdningen blandt mange danskere nogle gange, som siger, jamen, jeg synes, vi skal hjælpe de fremmede i vores land. Jeg synes, vi skal hjælpe dem, som er flygtninge, men vi skal da lige sørge for os selv først. Det kan vi gøre, når vi har sørget for vores egen behov. Så kan vi begynde at hjælpe andre. Vi må aldrig nogensinde bruge penge på at hjælpe folk fra andre lande, hvis det betyder, at der går noget fra vores egne. Det er sådan ofte argumentet. Og jeg skal ikke gå ind i sådan en politisk debat om det. Det vil nok være uklogt at omdanne det her til sådan et politisk debatforsamlingshus her i formiddag. Det er ikke det, vi er her for. Men jeg tror bare alligevel, vi skal nogle gange lige tænke over de holdninger, vi indtager, og som vi måske får fra andre, som vi skulle præse, hvor vi præser andre. Er de egentlig bibelske, eller er det noget, som vi egentlig bare tænker, fordi det er bare den største selvfølgelighed? Det er vi bare vokset op med. Vi er vokset op med at tænke sådan. Vi er vokset op med at tænke på vores egne behov først. Og nogen bruger endda et bibelvers som argument for at tænke på sig selv først. Nemlig det, hvor Jesus taler om at tage splinten ud af sin broders øje. Og Jesus siger, tag nu bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klar til at tage splinten ud af din broders øje. Så er der nogen, der siger, jamen det viser jo, at du skal tænke på dig selv først. Ej. Det betyder, at du skal omvende dig fra din synd først. Du skal have rent bord først. Det betyder, at du skal ikke til at irettesætte din bror, før du har bragt din egen sag i orden med Gud. Men jeg kan love dig for, at lige meget hvad vi gerne vil argumentere for, så kan vi finde et eller andet vers her i den her bog, rive det ud af sin sammenhæng og sige, der kan du bare se. Der kan du bare se. Det står i Bibelen. I ved godt, at det står i Bibelen, at kong David han kørte på motorcykel, ikke? En god gammel vittighed. Det står i den engelske Bibel, at David went forth on his triumph, står der. Han kørte på sin triumph. Og sådan kan man jo bruge Bibelen til rigtig meget. Judas gik hen og hængte sig. Gå du hen og gør lige så. To vers taget ud af sin sammenhæng og sat sammen. Og sådan kan vi jo argumentere på mange måder. Men det som i hvert fald er et princip, der går igen i hele Bibelen, det er, at vi skal aflægge selviskheden. Mig selv først. Jeg skal sørge for mine egne behov først. Jeg skal ligesom have styr på mit eget liv først. Der skal være fuldstændig styr på min økonomi, på mit budget, på mine relationer, på mit helbred, på alt muligt andet. Inden at jeg kan gøre noget for andre, inden jeg kan række ud. Og så er der jo indbilskhed. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed. Indbilskhed, det er, jeg alene vide. Jeg har det fint, som jeg har det. Du skal ikke komme og fortælle mig noget. Der, hvor vi vurderer andre mennesker ud fra vores lille verden, vores måde at leve på og tale på, det er den rigtige. Og vi ryster lidt på hovedet af, for eksempel, at der i nogle kulturer, så sætter man mad ind til de døde, ind i graven, og så siger vi, det er da noget mærkeligt noget at gøre, mens vi selv er på vej hen og lægger blomster på en gravsten for at glæde vores efterladte. Ikke? Hvilket jo er, giver lige så lidt mening rent rationelt, men som er en god ting, vi gør i vores kultur. Men vi har det med at sige, jamen, sådan som vi gør, sådan skal alle gøre. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg voksede op med, at man skulle spise rugbrød, før man spiste franskbrød. Er I også vokset op med det? Sagde man også det her i Sønderjylland? Den praktiserede vi også med vores ældste børn. Det kniver lidt nu her. Vi vil blive blevet lidt bløde på vores gamle dage her. Men det betyder jo faktisk, at nogle danskere, når de kommer til udlandet og ser mennesker, der sætter sig til bords og ikke spiser rugbrød, sådan umiddelbart tænker, det er da godt nok usundt. De spiser ikke rugbrød. Men der er faktisk ikke så frygtelig mange lande, hvor man spiser rugbrød. Er der det? Ikke meget i Schweiz, vel? der står ikke meget rugbrød på hylderne der. men jeg tror da, jeg var op i en vis alder, før jeg fandt ud af, at rugbrød ikke var noget, man spiste i hele verden. Det troede jeg da som barn. Jeg kan huske, da jeg var 17 år, så var jeg med min efterskolen på rejse til Sydamerika, og jeg kan huske, at da vi kom hjem derfra efter 10 uger, så ville alle bare gerne have rugbrød. Altså, man strøg ind i en butik for at købe noget rugbrød. Altså, jeg mener, det forstår man ikke, fordi rugbrød er jo sådan en hverdagsting, men så savnede man virkelig rugbrød. Nogle de savnede lakrids, det gjorde jeg ikke så meget, men de der danske ting, ikke? Og sådan kan vi altid, sådan kan vi bilde os ting ind. Og det værste er, når vi bilder os ind, jeg har styr på det. Jeg har styr på livet. Jeg har forstået det. Min forståelse af Bibelen, min forståelse af kristendom, min forståelse for, hvordan en kirke skal være, min forståelse for, hvordan tingene skal hænge sammen, og hvilke lovsange, der er mest bibelsk, og det, jeg har styr på det. Det er indbilskhed, når vi ikke er villige til at lære mere. Det modsatte af indbilskhed, hvad er det? Det er at underordne sig under Gud. Lige så vel som en hær, den må underordne sig under generalens ordre, hvis den vil vinde krig. I øjeblikket så er der jo desværre krig mange steder i verden. Vi har rigtig meget fokus på krigen i Israel, hvor Hamas har angrebet Israel, og der er en krig, desværre nok en landkrig under opsejling, hvis ikke Gud griber ind. Vi har meget fokus på Rusland, Ukraine, krigen og konflikten. Der er en masse andre krige, der foregår rundt omkring i verden, som vi ikke hører om, og som er lige så forfærdelige. Det er jo nogle gange det mest ulykkelige. Men der er det helt sikkert, at hvis en hær vil vinde sådan en krig, så må man underordne sig generalen. Og vi må underordne os generalen. Vi må holde op med at sige, jeg har styr på det. De andre skal bare gøre ligesom mig, så finder de også ud af det. Men kommer vi af med vores selviskhed og vores indbilskhed, så får vores liv en højere standard. Når vi bearbejder de her holdninger i os selv. Så derfor er det også vigtigt, når vi læser de her ord, at vi ikke sidder og tænker, og nu ved du jo, om du lige tænkte det. Var der nogen her i rummet, og du skal ikke række hånden op, som tænkte, åh, det ville være godt, hvis ham der, han havde været her og hørt det her nu. Hvorfor er hun der ikke i dag? Det skulle hun have hørt. Hun er så indbilsk og så selvisk. Hvis du tænkte sådan, så tror jeg, du skal omvende dig lige nu. Men det er også derfor, du ikke skal række hånden op. Det skal du gøre helt for dig selv. Ikke? Fordi det her, det er noget, der peger ind mod os selv. selviskhed og indbilskhed. Det betyder, at vi lader hensynet til andre kom før hensynet til os selv. Der har lige været Røde Kors har lige haft sin landsindsamling, og sådan på forskellige tider over, så de forskellige velgørende organisationer, de har deres landsindsamlinger, og det er jo noget, jeg bakker op. Det eneste, der nogle gange irriterer mig, det er, at det altid skal ske i kirketid, så jeg bliver simpelthen aldrig hjemme, når de kommer forbi med deres indsamlingsbøsser, de her. Men her er det tit, her er der mange danskere, jamen der ligger en 20'er i, eller en 50'er i, et mindre beløb, og siger, jamen det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lige undvære. Det kan jeg godt lige undvære. Ikke? Sådan meget holdning. Jeg kan lige undvære det her, og stadigvæk opretholde min livsstandard. Det udtrykker meget godt vores typiske holdning. Vi vil gerne hjælpe hinanden. Det skal bare helst ikke koste os noget. Det betyder ikke, at det ikke er rigtig godt at give til de her indsamlinger. Det er det virkelig. Men vi skulle måske nogle gange overveje, skulle vi nogle gange give, så det gør ondt. Gud ønsker, at vi skal have en livsholdning, som får os til at vente med vores egne hensyn, til vi har til gode set andre. Det er ikke så længe siden, at det var 25 år siden, at moder Teresa hun gik bort. Moder Teresa, som jo tjente hele sit liv nærmest med at hjælpe mennesker i Kolkata, i Indien, i slummen der. Det er først for nylig, for få år siden, jeg fandt ud af, at det hedder Kolkata, det hedder ikke Calcutta. Byen ændrede navn, det er bare sådan en lille sidebemærkning. Men hun tjente der, og hun offrede alt sin bekvemmelighed, alt det, som hun kunne have haft, for at tjene mennesker. Uden at forvente at få noget retur. For det er også sådan en holdning, vi skal bearbejde i os, ikke? Kender du den fra dig selv? Jamen, jeg kan da godt hjælpe ham, men jeg har ikke rigtig lyst, fordi han gør aldrig noget for mig. Jeg får ligesom ikke noget retur. Jeg gider altså ikke det der, fordi at jeg får aldrig nogen tak for det. Det er sådan nogle menneskelige holdninger, som er helt, helt almindelige, ikke? Men som vi kaldes til at komme væk fra og finde den her højere standard, som Gud kalder os til. Hvor vi ikke forventer noget retur. Faktisk, hvor vi nærmest bliver overrasket, hvis vi får noget retur. Ikke? Hvor vi nærmest bliver overrasket, hvis der er nogen, som gør noget for os. Fordi det er ikke det, der er motivation. Det er ikke det, der er motivation. Vi gør jo det i hver eneste gudstjeneste her, vi gjorde det også i dag, at vi giver mulighed for, at man kan give til kirkens arbejde. Vi sætter det her mobile pay-nummer op, og vi har vores kode, som går rundt, og så kan man give en gave. Og I er simpelthen bare gode til at give. Det har jeg sagt mange gange. Hvis man sammenligner med andre kirker i landet, så er gavmildheden overvældende i den her forsamling. Men der lægger vi også meget vægt på, eller vi får tit sagt, jamen, vi tror, at Gud han vil velsigne, og det tror vi på. Men der, hvor det går galt, det er, hvis vi begyndte at sige, jamen, du skal give, fordi så vil Gud gøre dig rig. Så vil Gud velsigne dig. Så vil Gud velsigne dig økonomisk. Det er det, man nogle gange har set med de her amerikanske tv-evangelister, ikke? Send money now, står der hen over skærmen, og du vil høste så og så meget, så og så mange gange igen, hvis du nu sender $1,000 afsted. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, fordi det er ikke sådan særlig bibelsk. Bibelen kalder os til at give uden at få noget igen, uden at forvente noget igen. Bibelen kalder os til at give, fordi vi elsker. Ligesom vi giver vores kærlighed til vores børn, uden at forvente noget igen. Vi håber måske lidt på, at de vil besøge os på plejehjemmet en gang, når vi sidder der. Men det er jo ikke noget, vi har nogen garanti for. Der bliver ikke underskrevet nogen kontrakt. Jeg giver dig mad og tøj og sørger for, at du kan komme i skole, men så skal du til gengæld love, at du besøger mig, når jeg bliver gammel. Det er jo ikke sådan, det ser ud, vel? Ofte går det heldigvis sådan. Men i den sammenhæng, så kender vi til det der med at give, til at lade hensynet til andre komme før hensynet til os selv. Det er den højere standard, vi kaldes til. Det er ikke det, der frelser os. Det er ikke det, der gør, at vores synd bliver tilgivet. Fordi det er udelukkende af noget ved tro. Men det liv, jeg taler om her, det er det helt naturlige liv. Ja, det er det jo egentlig ikke. Det er faktisk mere det overnaturlige liv, som vi kaldes til. Men det er den helt naturlige konsekvens af at være blevet mødt af Guds kærlighed, at vi giver den kærlighed videre. At vi ikke er optaget af, hvor meget vi kan få, men af, hvor meget vi kan give. Så det bedste, vi kan gøre, hvis vi gerne vil leve et liv af den standard, som Kristus viste os, det er at se, hvordan han gjorde, og så efterligne ham. Der står jo, at han gav afkald, tog en tjeners skikkelse på, og blev menneskerlig, og så står der, at han ydmygede sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Jeg tænker nogle gange på det der står der i vers 7, at han tog en tjeners skikkelse på. Det betyder jo faktisk, at han klædte sig ud. Ikke? Ikke nogen referencer til hverken Halloween eller fastelavn, men Jesus klædte sig ud her. Ikke? Han var en tjener. Han er ikke vores tjener. Han er vores herre. Men han valgte at tjene alligevel, selvom han er vores herre. Ja. Og han kalder os til det samme. Til at tjene selv dem, som ikke fortjener at blive tjent. Til at tjene selv dem, som ikke kan give noget igen. Han havde ikke behøvet at give sit liv for os. Det mener jeg i hvert fald ikke, han havde behøvet. Det kan være lidt teologisk debat om. Var han nødt til det? Jeg tror ikke, Jesus var nødt til det. Jeg tror, det er meget, meget grundlæggende at forstå, at Jesus, han behøvede ikke at give sit liv for os. Han valgte at gøre det. For han kunne have ladet være. Det var derfor, det var en kærlighedsgerning. Han kunne være blevet ved faderens højre hånd. Og så havde vi stadigvæk levet i det gamle, den gamle pagt. Så havde vi stadigvæk levet i en virkelighed, hvor at hvis vi ville stille Gud tilfreds, så indebar det nogle forskellige religiøse handlinger i forhold til ofringer og alt muligt andet, som så alligevel ikke ville være godt nok. Med andre ord, hvis han ikke havde givet sit liv for os, så var vi fortabt. Men han valgte at ofre sig. Ligefrem står der i Lukas evangeliet 23, vers 34, da han hænger på korset, er tæt på at drage sit sidste suk og sit sidste åndedrag. Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og så står der, de delte hans klæder ved at kaste lod om dem. I Johannes 13, fra vers 12 til 17, der står der, at Jesus han havde vasket disciplenes fødder og taget en kjortel på og sat sig til bords igen, og så sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Der var den igen. Jeg er jeres herre. Jeg er ikke jeres tjener. Jeg er jeres herre. Men når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig, siger jeg, en tjener ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham. Og I ved, det er I salige, hvis I gør det, siger Jesus. Så Jesus, han vaskede disciplenes fødder. Han valgte at gøre det. Da jeg var helt ung og hørte til i Pinsekirken i Odense, så var der en, der hørte et budskab, noget i stil med det her, og som blev så inspireret, så hun kom ind i kirkesalen med en balje vand, og så insisterede hun på at vaske fødderne på en ung mand, som faktisk lige var kommet til tro. Han var ret ny i kirken, jeg kan stadig huske, hvor forundret han så ud. Men altså, hun fik ham overtalt til at tage sko og strømper af, og så sad hun der og vaskede hans fødder. Vi drøftede lidt om det nu var godt eller skidt, det der var sket der, men i hvert fald så var det fra hendes side en sådan meget konkret handling. Det var det, Jesus gjorde. Han vaskede disciplenes fødder. Det var jo fordi i den kultur, så gik man jo meget rundt i bare tæer, og man fik beskidte fødder. Og der står et sted, at hvis ellers man er vasket, så er man ren, men ens fødder har man brug for at blive vasket. Så det, Jesus gjorde, det er ikke en opfordring til, at vi skal gå rundt og vaske hinandens fødder. Det er ikke det, der ligger i det. Det er ikke en opfordring til at bagefter under kaffen, at I så sidder og gør det. Men det betyder noget andet i vores sammenhæng. Søger vi efterlign Jesus, så vil det frigøre os fra den evige fokusering på vores egne mål og idealer. Disciple af Jesus, de er optaget Guds mål og idealer. Og derfor er jeg sådan lidt også sådan lidt, jeg reagerer lidt sådan med skepsis, når nogen siger, jamen Gud han kalder dig til at forfølge dine drømme. Gud han kalder dig til at opnå dine mål. Jeg tænker sådan lidt, er det egentlig rigtigt? Er det egentlig det, Gud kalder os til? Til at forfølge vores drømme og vores mål? Ja, jo, hvis de er samstemmende med det, med Guds vilje. Hvis det er nogle drømme, som Gud har lagt i os. Hvis det er nogle drømme, han har sagt, at han har kaldet os til at gå efter. Nogle, de siger, det vigtigste er, at man er lykkelig. Der findes så mange klichéer i vores sprog, ikke? Det vigtigste er, at jeg er lykkelig. Det vigtigste er, at jeg har det godt. Nej, det er det ikke. Det er ikke det vigtigste i livet, at vi er lykkelige. Det er da dejligt, hvis vi er det. Men vi er kaldet til noget mere, end at være lykkelige. Jeg tror så jo, at man bliver lykkelig, når man lever det her liv. Man bliver lykkelig, når man lever et liv på en højere standard. Når man siger, jeg vil noget mere, end bare tage imod frelsen. Jeg vil noget mere, end bare tage imod billetten til himlen. Jeg vil lægge selviskheden og indbilskheden bort, og så vil jeg blive alles tjener. Hvis vi fokuserer forkert, så kan det kun løses ved, at vi begynder at fokusere rigtigt. Og vi kan i dag tage en beslutning. Jeg vil fokusere rigtigt. Det kan være, at du har kommet i tanke om nogle ting i dag, hvor du tænkte, jamen der kan jeg da godt se. Går jeg da egentlig rundt og tænker mest på mig selv, når jeg gør det og det og det og det. Og så skal du ikke herop til mikrofonen nu og bekende det eller noget som helst. Så skal du bare have din egen lille tid med Gud og sige, jamen det omvender jeg mig fra. Og ved du hvad, hvis du gør det, så smiler Gud til dig. Og så siger han, mit barn, det velsigner jeg, og jeg vil bruge dig. Fordi vi er alle syndere, og vi er alle grundlæggende egoister. Vi er grundlæggende en flok egoister her. Når vi ikke handler egoistisk, så gør vi noget, der egentlig er unaturligt for os. Så gør vi noget, der egentlig strider mod vores natur. Så gør vi noget, hvor vi siger helt bevidst, jeg vil ikke tænke på mig selv først, jeg vil tænke på andre først. Da Gud han skabte dig, så havde han bestemte tanker for dig. Og hvis vi slipper af med selviskheden og indbilskheden, hvis vi lader hensyn til andre komme før hensyn til os selv, og hvis vi sætter alt ind på efterligning Jesus, så vil vores liv blive sådan, som Gud havde tænkt. Det vil sige, at der er ingen af vores liv, som nogensinde bliver 100%, som Gud havde tænkt. For vi slipper aldrig helt af med selviskheden. Vi slipper aldrig helt af med indbilskheden. Og vi er ikke kaldet til nu at gå rundt og pege på hinanden og sige, se, der var du vist godt nok lige lidt indbilsk der. Der var du vist lidt selvisk. Nej, vi er kaldet til at kigge indad og sige, jeg vil hele tiden prøve mine tanker. Jeg vil hele tiden prøve mine motiver. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor træffer jeg de valg, jeg gør, når jeg står op hver eneste dag? Hvorfor siger jeg de ting, jeg gør? Hvorfor stemmer jeg på det parti, jeg stemmer på til valget? Er det fordi, det er det parti, som vil gøre mest for mig, eller gøre mest for samfundet? Eller gøre mest for andre mennesker? Og når du har fundet ud af svaret på det, så kan du sætte kryds for det parti, du finder frem til, som rammer det, der er mest i Kristi sindelag. Når vi er sådan, så bliver vi mere end tilhænger, så bliver vi disciple. Og så kan vi blive mere og mere sådan et fællesskab af mennesker, der efterligner Jesus. Det er sådan en af de drømme, jeg har. Der er nogle drømme, man godt må forfølge. En af de drømme, jeg har, det er, at det er, at vi kan blive sådan endnu mere, end vi allerede er. Et fællesskab af mennesker, der efterligner Jesus. Der ikke har så meget andet på dagsordenen, end at efterligne ham. Der ikke har så meget andet på dagsordenen, end at blive mere med lige ham. Der ikke har så meget andet, og så mange fancy tanker. Så skal vi tænke alle mulige tanker omkring, hvordan gør vi det nu bedst i den tid, vi lever i, og alle de der spændende spørgsmål. Men vi er her for at efterligne ham. Vi er her for at gøre, som han ville have gjort. Hvad ville Jesus have gjort? What would Jesus do? Et spørgsmål, som var meget moderne at stille sig for nogle år siden, og jeg tror, det er godt at stille sig stadigvæk. Hvad ville Jesus have gjort i den her situation? Nogle gange er svaret jo, når vi står i en situation, Jesus ville aldrig nogensinde have bragt sig selv i den situation, du står i nu. Men han har stadig svaret. Han har stadig svaret ind i din situation. Han løfter ikke pegefingeren og siger, du er i den situation, du er, fordi du har været dum. Det siger Jesus ikke. Det kan godt være, du har været dum, men det er ikke det, han siger til dig. Han siger, jeg vil hjælpe dig. Jeg vil løfte dig op. Jeg vil give dig visdom til, hvordan du kan komme videre herfra. Det bedste er at se væk fra sig selv. Lad os være dem, der evner at se bort fra brødet og tage nøglen og blive fri til at leve det liv, som Jesus har kaldet os til. Der er jo faktisk en parallel her til Jesus, der bliver fristet i ørkenen. Ikke? Djævlen siger til ham, sig til de her stene, de skal blive til brød. Vi havde det emne op i går aftes hjemme ved os faktisk, fordi vi plejer at have sådan, når vi lørdag aften, hvis det kan lade sig gøre, sådan en familieandagt, og der har vi fundet sådan en app, der tager sådan en bibelhistorie af gangen og forklarer det meget pædagogisk og sådan nogle ting, og der var det så det her med Jesus, der blev fristet i ørkenen i går, og der er forskellige knapper, man kan trykke på den her app, så Jesus bevæger sig og alt muligt sjovt. Men her, så frister djævlen Jesus og siger, hvis du er Guds søn, så gør de her sten til brød. Tror Jesus, han var fristet? Tror jeg, han var fristet til at have fokus på sine egne behov. Det tror jeg, han var. Hvis ikke vi tror på det, så falder hele pointen på den historie til jorden, fordi at så var der ikke nogen, hvis Jesus ikke modstod en fristelse, så var der ikke nogen overvindelse i det. Jesus har været voldsomt fristet. Altså jeg ved, hvor sulten jeg kan være efter at have sprunget et måltid over. Jesus, han havde fastet i 40 dage. Jeg ved ikke, om der er nogen her, som har fastet i 40 dage nogensinde. Men så er man i hvert fald sulten, har jeg hørt, hvis man har gjort det. Og Jesus, han formår alligevel at sige, at der er noget, der er vigtigere end brødet her. Og det er Guds ord. Det er hvert ord, som udgår fra Guds mund. Lad os rejse os op, og lad os bede sammen. Og så slut gudstjenesten af her i Guds nærvær. Og så tage en beslutning. Hver for sig om, jamen jeg vil gerne leve det her liv. Det kan du i hvert fald gøre nu. Du kan tage sådan en beslutning og sige, mit liv skal have en højere standard. Mit liv, det skal ikke være præget af selviskhed og indbilskhed. Mit liv skal ikke kun have fokus på de umiddelbare behov, på mad på bordet, på min daglige økonomi, på de daglige praktiske gøremål. De skal også gøres, men jeg vil have, at mit liv skal efterligne Jesus. Far i himlen, jeg takker dig, fordi vi har fået lov at være sammen om dit ord i dag. Jeg takker dig, Herre, fordi du inspirerer os. Du inspirerer os til en højere standard. Du inspirerer os til at tro dig og stole på dig og gå efter mere end bare at tilfredsstille vores egne umiddelbare basale behov. Som fangen på den her tegning, som kun har øje for brødet. Tak, Herre, at du kalder os, og du taler til os i dag. Hvis vi havner et sted i vores liv, hvor vi kun har øje for brødet, hvor vi kun har øje for de umiddelbare basale behov, hvor det er det eneste, der betyder noget for os, det helt nære. Tak, Gud, at du kalder os til noget større. Du kalder os til noget mere. Du kalder os til, Herre, at efterligne. Jesus, vi priser dig. Vi takker dig, Gud, for din nærvær i dag, for din omsorg i dag, for din trofasthed i dag, midt i blandt os her. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Tak, fordi du er en virkelighed. Du er en virkelighed. Du er ikke en teori. Du er ikke en superman, en superhelt, vi kan beundre. Men du er vores forbillede. Den måde, du levede på, der var du et forbillede for os, her. Ja, Jesus. Halleluja.